ตอนนี้เดี๋ยวเราคงต้องขอทางคุณพรชัยให้เคลียร์ให้ชัดสักนิดหนึ่งนะฮะว่าโครงการคนละครึ่งเฟส2เนี่ยตกลงแล้วคนที่อยู่เดิมแล้ว10ล้านคนกับคนใหม่อีก5ล้านคนเนี่ยจะได้เม็ดเงินแบบไหนกันแน่เอาชัดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีบอกว่าโอเคใช้ 3,000 ให้หมดภายใน31ธันวาและตอนเนี้ยคือต้องขอชัดๆเพื่อให้ประชาชนเข้าใจแบบเดียวกันทั้งหมด
ได้ได้ครับ
คือ
ต้องเรียนเขาวันนี้ทางสบส.นะครับก็ได้พิจารณาข้อเสนอทางกระทรวงการคลังแล้วก็มีมติเห็นชอบในหลักการนะครับว่าในเรื่องของโครงการคนละครึ่งระยะที่2เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นการขยายระยะเวลานะครับจากเดือนมกราคมนะครับจะมีสิ้นสุดเดือนธันวาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแก่สองเนี่ยคือเริ่มมกราคมถึงมีนาคมการใช้เวลา3เดือนนะครับซึ่งคนเก่าคือคนปัจจุบันนี้นะครับในที่อยู่ในเฟสหนึ่ง10ล้านคนนะครับ ก็จะได้รับวงเงินเพิ่มนะครับคนละ500บาทนะครับซึ่งก็รวมกับ
ของเดิม
พอดีนะครับขอให้ผมพูดจบก่อนนะครับ
ค่ะ
ครับคนละ500บาทนะครับรวมกับของเดิมที่มีอยู่ปัจจุบัน 3,000 ก็รวมเป็นทั้งสิ้นเนี่ย 3,500 บาทนะครับในระยะเวลา3เดือนนะครับส่วนคนใหม่นะครับก็อีกประมาณ5ล้านคนก็จะรับเท่ากันครับระยะเวลา3เดือนนะครับ3,500 บาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มคนแล้วก็วงเงินครับ
นั่นหมายความว่าคนที่มีอยู่แล้ว 3,000 คุณจะใช้ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ณวันนี้อาจจะเหลือ500เหลือ 1,000 เหลือ 2,000 คุณก็จะได้เพิ่มอีกแค่500บาทใช่ไหมครับ
ครับ
ใช่ครับส่วนคนใหม่ก็คือคุณได้ 3,500 เลย
ขออนุญาตผมพูดก่อนได้ไหมครับ
ครับ
ครับการจะได้เพิ่มอีก500บาทนี้นะครับต้องรอให้ทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบนะครับตามที่ทางเรื่องจากเรื่องนี้นะวันนี้สบส.เห็นชอบหลักการนะครับแต่หลักการไปปั๊บนี้นะครับก็จะต้องไปเข้ากระบวนการของคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเป็นการใช้เงินกู้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากคณะกรรมการกลั่นกรองก็จะไปเสนอต่อทางคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับซึ่งนั่นคือพิจารณาเมื่อไหร่ปั๊บลุ่งขึ้นก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับนี่เป็นกติกาที่ได้พูดคุยในสบส.ไปครับ
ครับคุณพรเทพครับของคน10ล้านคน
ครับ
พรชัยครับคุณพรชัยครับในคน10ล้านคนเนี่ยได้500แล้วต่อเนื่องไปเลยเนี่ยมันอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับ
ครับในส่วนนี้ในหลักการนะครับก็เป็นเรื่องของการที่คนกลุ่มนี้จะได้รับเพิ่มขึ้น500แต่ในเรื่องของการปฏิบัตินี่นะครับก็ต้องมีผมได้ให้ทราบว่าเดี๋ยวต้องไปทางคณะกรรมการกันกรองเนี่ยเรื่องเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงคลังกับทางธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการว่าคนกลุ่มนี้นะครับจะต้องทำยังไงแต่ว่าต้องเรียนครับว่าเราจะทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยทำให้ง่ายที่สุดนะครับวิธีการง่ายที่สุดแล้วก็ทำวิธีนั้นแหละครับเช่นนะครับเช่นปัจจุบันเนี่ยคุณก็มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วใช่ไหมครับก
็
อาจจะเป็นการ activate แอปเป๋าตังค์อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าดำเนินการอื่นซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดความง่ายที่สุดครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับ
ค่ะอันนี้จะเข้าครม.ได้ประมาณเมื่อไหร่คะก็คือประมาณวันที่15หรือเปล่าคะแต่คือ16ให้ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะคุณพรชัย
อันนี้ผมก็ไม่ทราบเรื่องของคำว่าที่16ธันวาคมนี่มาจากไหนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมมีมาสักครู่ว่ากระบวนการจะต้องไปผ่านคณะกรรมการกันกองนะครับที่ทางสภาพัฒน์ซึ่งก็มีท่านเลขาสภาพัฒน์นี่เป็นประธานและมีคณะกรรมการอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกมาช่วยกันพิจารณาเสร็จแล้วก็ทางสภาพัฒน์ก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็ถ้าอันนี้ผมก็ต้องเป็นท่าก่อนนะถ้าสภาพัฒน์เสนอคณะรัฐมนตรีทันในวันที่15ธันวาคมนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าวันรุ่งขึ้นก็สามารถจะเปิดรับลงทะเบียนให้กับคนใหม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นเงื่อนไขของโครงการที่จะดำเนินการในเฟส2ครับ
ค่ะ
ตัวเลขไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับนี่คือตัวเลขแน่นอนแล้ว
ครับทางสบส.เห็นชอบในหลักการเมื่อสักครู่ครับว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่าถ้าเป็นคนที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะครับก็จะได้รับคนละ 3,500 บาทในระยะเวลา3เดือนมกราคมถึงมีนาคมนะครับปี2564นะครับส่วนคนปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการขยายวงออกไปถึงอีก500บาทเป็น 3,500 บาทนะครับ
ครับ
ค่ะถามในมุมความรู้สึกนิดนึงคุณพรชัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเราต้องใช้ให้หมดวันที่31ธันวาคม 3,000 บางคนรีบใช้มากเลยค่ะเพื่อจะได้ไปต่อเฟส2แต่พอมันมาขยายเวลาแบบนี้บางคนตังค์หมดแล้วจะรู้สึกแบบจะมีอะไรปลอบใจหลังจากนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะหรือยังไงดี
บางคนตังค์หมดแล้วก็คงจะมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวพอเราเข้าครม.เสร็จปั๊บเนี่ยวงของท่านก็เพิ่มขึ้นอีก500นะครับก็สามารถจะใช้ต่อได้นะครับอันนี้ก็คิดว่าก็จะเป็นการช่วยทั้งสองกลุ่มนะครับให้ได้รับสิทธิ์เท่ากันนะครับซึ่งก็รวมแล้วเป็นคนทั้งหมด15ล้านคนนะครับ
เพิ่มมาอีก5ล้านคนเนี่ยประชาชนอาจจะถามว่ามันน้อยไปหน่อยหรือเปล่าจำนวนคนที่จะลงทะเบียนเพิ่ม
คือที่มาของตัวเลขนะครับเราก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับจากการที่เราได้มีการเปิดลงทะเบียนแบบรอบตกหล่นถ้าคุณเจอยุทธคุณจิตินาจำได้เนี่ยรอบตกหล่นเราก็มีการสำรวจว่าคนที่เข้าไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยมีจำนวนมากน้อยขนาดเช่นไปดูว่าตอนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบหนึ่งรอบสองนะครับที่ตกหล่นรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยนะมีคนมาออเท่าไหร่แล้วก็หักด้วยคนที่ได้นะครับก็นำตัวเลขเนี่ยมาคำนวณนะครับ
แล้วถ้ากรณีของพอเปิดให้ลงทะเบียนเฟส2และสมมุตินะฮะคุณพรชัยครับถ้าเปิดให้ลงทะเบียนเฟส2ปุ๊บวันแรก5ล้านคนเต็มแล้วมีโอกาสที่จะมีขยายไปเฟส3 4 5มั้ยฮะ
ในตอนนี้คือเฟส2เราก็เป็นการขยายไปเฉพาะในเรื่องของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2024นะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเรื่องในอนาคตต้องไปดูในเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
ครับ
ค่ะและเรื่องของงบประมาณตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่แล้วคะในส่วนของงบที่แบบเราใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยค่ะ
ครับก็เป็นวงเงินที่จะใช้จากวงเงินกู้ที่สภาพัฒน์ดูแลอยู่ก็ยังมีวงเงินเหลืออยู่ครับ
ค่ะเหลือเยอะไหมคะท่านเผื่อบอกว่าจะมีมาตรการอื่นอีก
มีการ
ทางสภาพัฒน์อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจะต้องไปกันเข้าพิจารณาของทางสภาพัฒน์เพราะว่าสภาพัฒน์จะเป็นคนที่ถือบัญชีวงเงินน
ะคร
ับว่าจะมีมากน้อยเพียงใดแล้วก็มีโครงการอะไรที่อยู่ในไพป์ไลน์ของเขาทางผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันครับ
ค่ะ